Astăzi, 4 iunie 2020, 100 de ani de la semnarea tratatului de la Trianon. V-am spus că nu vreau să vorbesc eu nimic despre acest subiect important. Îi lăsăm doar pe specialiști să se audă la radio. Astăzi, la tema zilei, conferențiarul universitar dr. Ionuț Nistor, director al Muzeului Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, este cu noi în matinal. Bună dimineața, domnule profesor!
Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc tare, tare mult. De azi dimineață, cu surle și trâmbițe, am zis că vreau să fie pace, să vorbim despre pace. În primul rând, vreau să vă întreb, cum ar trebui să privim această zi de 4 iunie? Pentru că sunt atâtea controverse și eu chiar nu știu cum să privesc lucrurile.
Ca orice eveniment istoric, el are mai multe fațete, așa încât depinde cine întreabă și cine răspunde.
Românca Adina Șuhan.
Românca, da, sigur, există, este un eveniment istoric care a marcat în multe feluri, nu doar românii, ci întreaga zonă de aici, din centrul și estul Europei, pentru că implicate au fost mai multe state, România, Ungaria, Polonia, Ceoslovacia, Iugoslavia și așa mai departe. Acum, ca român, sigur că tratatul în sine are o valoare mai mică din punctul meu de vedere decât cum este el reprezentat pentru maghiari. Are o valoare mai mică în sensul în care dominant a fost de-a lungul timpului și continuă să fie și azi în ziua națională, 1 decembrie 1918. Românii valorizează mai degrabă actul de unire, de voință publică, populară, de la 1 decembrie 1918, lăsând oarecum, aș spune, poate firesc, într-un cont de umbră, tratatul de la Trianon. Pentru că tratatul de la Trianon nu a făcut altceva decât să consfințească, statuieze la nivel internațional decizii luate prin voință populară. Cu alte cuvinte, pe 4 iunie 1920, la Trianon, marile puteri au semnat un document internațional între două părți. Puterile aliate, învingătoare, între care și România, pe de-o parte, de cealaltă parte, Ungaria, ca moștenitoare a fostului Imperiu Austro-Ungar, ce a intrat în război, în 1914, ca stat învins. Dar acest proces sau această semnătură de la Trianon pe 4 iunie, repet, n-a fost decât o consacrare la nivel internațional a unei anumite realități. Așa cum românii, prin voință populară, la Alba Iulia, la 1 decembrie, au decis, au votat unirea Transilvaniei cu România, desigur au fost procese similare în tot fostul Imperiu Austro-Ungar, și cu polonezii, și cu croații, și cu slovacii, și așa mai departe. Deci a fost un proces general în acea perioadă, în această zonă, marcând disoluția Imperiului Austro-Ungar și apariția altor state naționale. Așadar, Trianonul a avut, cred dintotdeauna, și are și astăzi, valențe multiple, și pentru a reveni la întrebarea dumneavoastră, ca român, cu siguranță are un impact public mult mai mic, el este mai puțin cunoscut în comparație cu 1 decembrie, decât pe faptul că 1 decembrie este și ziua națională a României.
Da.
Da, de cealaltă parte, maghiare, desigur, au propria perspectivă, aceea că tratatul de la Trianon n-a făcut altceva decât să umilească Ungaria istorică. Marile puteri au oferit o lecție dură statului maghiar, pe care maghiarii n-au uitat nici astăzi această lecție. Dar sunt două perspective diferite, pentru că sunt două momente și două tipuri de momente diferite luate în calcul.
Domnule profesor, vreau un pic să intrăm în atmosfera epocii de atunci, să facem un pic de referire la politicienii vremii. Cum erau politicienii României vremii 1920? Cât de tare luptau ei pentru pentru țara asta a noastră?
Păi au luptat foarte tare, pentru că în această perioadă, 1919-1920, a fost un eveniment istoric, un eveniment internațional foarte important, nu doar pentru România, ci pentru întreaga lume, anume conferința de pace de la Paris, care a pus punct, a pus capăt și a încercat să ofere soluții la finalul primului război mondial. România a avut o delegație de oameni politici și diplomați la această conferință a păcii și una dintre marile provocări și dintre marile probleme ale conferinței, nu doar pentru România, ci pentru întregul areal de participanți, a fost chiar această problemă româno-maghiară, a frontierei româno-maghiare. Și pentru ea, dar nu doar pentru ea, s-au purtat lupte diplomatice intense, și nu doar diplomatice, pentru că, iarăși puțin știu, pentru români, pentru statul român, primul război mondial, evident că sunt opinii și opinii, dar unii istorici susțin că primul război mondial nu s-a oprit odată cu armistițiul din noiembrie 1918, el a continuat și în 1919, pentru că între aprilie 1919 și august, același an, România a purtat câteva lupte împotriva Ungariei, ajungând până pe 4 august la Budapesta. Așadar, pe acest fundal militar, încă de conflict, s-au purtat și lupte diplomatice intense între delegația română și reprezentanții marilor puteri. Românii reprezentați, în primul rând, prin primul ministru la acea vreme, Ionel Brătianu, apoi prin Alexandru Vaida Voivod și o serie întreagă de alți oameni politici și diplomați de carieră, au încercat, prin aceste negocieri intense, să atingă la modul maximal programul național, politic, teritorial românesc. Și acest program maximal însemna, pe de-o parte, respectarea condițiilor pe care România se angajase să le respecte și să le ducă în îndeplinire în 1916, la intrarea în război, și marile puteri se angajaseră și ele, pe de altă parte, să ofere României anumite teritorii. Deci era vorba despre respectarea acestui tratat de alianțe de 1916 și despre consimțirea internațională a Unirilor din 1918 în hotare cât mai mari, pentru că desigur, vorbim de exemplu despre unirea Bucovinei sau a Basarabiei sau a Transilvaniei. Unirea acestor provincii este un act de voință prin care un grup majoritar, la care s-au adăugat în unele cazuri și minorități naționale, și-au exprimat voința de a se uni cu România. Urma însă o negociere foarte importantă, cea care aparținea reprezentanților statelor și care însemna fixarea unor granițe. Pentru că, desigur, la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia s-a decis unirea Transilvaniei, dar în ce granițe? Ce înseamnă Transilvania? Până unde? Ori, în această perioadă de a conferinței de pace de la Paris, delegația României a făcut tot posibilul ca frontiera româno-maghiară să fie pe un aliniament, pe un plasament dorit de partea română, cât mai aproape sau, în fine, urmând cursul Tisei, având și gurile Mureșului incluse în statul român. Desigur, au fost negocieri, nu tot ceea ce a propus delegația României s-a și împlinit, dar cred că una peste alta a fost maximum ce puteam obține din aceste negocieri diplomatice foarte dure la Paris. Așa încât oamenii politici români chiar au avut un rol foarte important, iar Ionel Brătianu, aproape demonizat de către unii oameni politici occidentali, exasperați de stilul său foarte agresiv, diplomatic foarte agresiv, și-a atins scopul.
Domnule profesor, vă mulțumesc tare, tare mult pentru fila aceasta de istorie importantă. Suntem în 2020, e 4 iunie, vedem tot felul de gesturi politice. Cum să facem să nu deranjăm sensibilitățile vecinilor?
Cred că această atitudine trebuie să fie deopotrivă. Adică nici noi să nu deranjăm sensibilitățile și nici să nu fim deranjați în sensibilitățile noastre. Fiecare avem sensibilitățile noastre până la urmă. 4 iunie este un moment, și nu doar în 2020, este în general un moment care poate tensiona sau a tensionat de-a lungul vremii relațiile dintre România și Ungaria. Am văzut în ultima perioadă, desigur, aceste relații au fost tensionate de tot felul de declarații politice. Ce putem face? În primul rând trebuie să ne cunoaștem istoria, să o cunoaștem corect și pe a noastră ca români și pe a vecinilor noștri, pentru a judeca corect evenimentele. Trebuie să ne ferim de propagandă deșanțată, trebuie să ne ferim de polițianism de clopotniță, cum se spunea în secolul XIX, și cred că printr-o bună cunoaștere reciprocă putem trece peste realități trecute. Suntem într-o altă realitate astăzi, suntem într-un alt context al Uniunii Europene, al NATO, România și Ungaria sunt deopotrivă membrii și într-o parte și în cealaltă. Sigur, așa, dacă ne tot întoarcem în trecut, fiecare se poate întoarce în ce trecut vrea, pentru că și noi ne putem întoarce în alte timpuri, dar nu ajungem nicăieri, cred.
Da, mare dreptate aveți, cu bunăvoința dumneavoastră. Mai avem un pic de timp și vreau să facem un exercițiu de imaginație. Îmi dați voie? Sunteți de acord? Sunt studentă în anul 2 la dumneavoastră, la istorie. Și vă zic așa, domnule profesor, aș vrea să îmi rămână o singură frază, pentru ca 4 iunie să rămână în mine. Ce i-ați spune?
Foarte grea provocare. Ea spune că trebuie să se cunoască, să-și cunoască bine propria istorie,
da.
Să-și cunoască bine vecinii, să fie tolerantă, în același timp să fie demnă și mândră de ceea ce au fost bunicii și de ceea ce este ea.
Acum m-ați lăsat pe mine fără cuvinte, plină de emoție. Vă mulțumesc tare, tare mult și sper să ținem aproape și să ne vedem și aici în studio, să mai stăm așa la povești. Vă mulțumesc din suflet, ne înclinăm, domnule profesor, să fie bine. Vă mulțumim tare, tare mult. Astăzi am fost împreună la radio cu domnul profesor conferențiar universitar dr. Ionuț Nistor, directorul Muzeului Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Să-i respectăm pe ceilalți, asta mi-a rămas de la domnul profesor, să ne cunoaștem istoria, să fim demni și recunoscători.